käsi käes.
Tere, hea kuulaja! Eetris on saade Käsi käes. Täna räägime Savist potisepa tööst ja loomulikult võrdleme seda selle tööga, mida Jumal teeb meie sees, meie elus ja täna oma elust ja teest Jumala juurde ja teest Jumalaga koos on meil Pereraadio stuudios rääkimas Ruslan Karlov, mina olen Eha Lobjakas. Helipuldis on nii nagu tavaliselt ikka Viljar Saar ja kuna Ruslan siin meie saates ennem olnud ei ole, siis kõigepealt Ruslan, tere tulemast!
Tere!
Ja ma palungi, et sa kõigepealt natukene endast räägiksid ja just selles võtmes, kuidas Jumal sind üles leidis. Vahest me ütleme, et meie otsime Jumalat, aga tegelikult on hea teada, et Jumal otsib meid ka, aga räägi oma kogemustest, kuidas sa Jumalat tundma said.
Ja see on eriline kogemus, sest mõnel ajal meile tundub, et me otsime Jumalat, aga tegelikult tema otsib meid. Jumal leidis mind lapsepõlves. Ma olin umbes 10-aastane. Kui Nõukogude Liit lagunes, ma hakkasin vaatama religioosset laste saadet. Ja üks minu lemmik saade oli Super Raamat. See oli multifilmides räägitud piibli lood. See väga meeldis mulle. Peategelased olid poiss, tüdruk, robot, kes ronisid pööningule ja leidsid seal piibli raamat, mis kukkus kogemata põrandale ja siis avanes, hakkas ärama müstilise valgusega ja tõmbas sisse meie kangelasi piibeliku aega. Ja ma tahtsin ka koos nendega piiblisse minna. Ja siis juhuslikult leidsin ka kodus väikse voldiku. See oli raamat Kristusest, tema maisest elust. Ja raamatu lõpus oli väike selline kutse mitte ainult lihtsalt uskuda Jumalasse, vaid aktsepteerida teda nagu isikliku isandat ja päästjat. Ja oli ka kutse palvetada ja oli pakutud palvetekst. Ma mäletan neid sõnu siia mani. Need olid lihtsalt sõnad. Isand Jeesus, ma võtan sind vastu nagu Jumalat ja päästjat. Palun võta mind oma perekonda vastu ja muuda mind sulle sarnaseks. Ja mulle väga meeldis see mõte, et meil on üldse võimalus palvet suhelda Jumalaga ja ta kuuleb meid, pisikes inimes. Ja ma olen nii õnnelik ja võimalus vestelda Jumalaga inspireeris ja julgustas mind. Ma mäletan siiamaani need erilis emotsioon 10-aastase poisi südames.
Aga kas su ema isa ei tunnud Jumalat?
Kahjuks. Nad olid tavalised Nõukogude Liidu kodanikud. Ja siis sellest raamatust sain mõte, et Jumal saab isiklikult minuga otse rääkida. Ja ma mäletan siiamaani, et need soojad tunded, ma istusin tiivani selja toe otsa. Lapsed tavaliselt ronivad. Seal ma istusin ja mul oli nii soe tunne, et Jumal võtab mind vastu. Ma siiamaani mäletanud seda rõõmu maitset. Ja mul oli hea meel, et saan Jumalaga rääkida otse. Ja ma otsustasin, et teen seda erilist palve just sellel õhtul. Ja siis ma mäletan, et ema pani mind ja mu venda magama. Ma lülitasin salaja valguse sisse. Lugesin paar riida seda palvet, mis oli raamatus. Kustutasin valguse, et ema seda minu salategevus ei märgaks. Siis ütsin uuesti valguse. Lugesin paar riida, kustutasin valguse ja nii ma tegingi, kuni õppisin seda palvet sõna-sõnalt. Ja siis saabus see kaua oodatud hetk. Mäletan siia, ma oli pimedas, läksin akna juurde, kuumardasin ja taevasse vaadates hakkasin palvetama. Ja siis pärast minu palvet ma ootasin, et kuulan ka Jumala häält, aga imet ei juhtunud. Natuke pettumus oli, aga ma otsustasin iga päev palvetada. Vahel unustasin palvetada, kuid püüdsin seda edasi teha. Ma mäletan seda kogemust väga sooja tundega ja saan aru, et sel päeval juhtus minu elus midagi erilist. Ma avasin oma südame uksed Jumala ees ja taastus minu elu.
Aga elu muutus?
Jaa. Ema räägib minu lapse põlvest, et ma olin väga aktiivne poiss ja see aktiivsus oli väga tihti negatiivne.
Uskumatu.
Ja, aga pärast, kui ma sain usklikuks, minu elu 10-aastase poisi elu muutus, täiesti muutus.
Ja aga kas sul ei tekinud sellist tunnet, et sa tahad kuskil teiste kristlastega ka kokku saada?
Ma külastasin erinevad kirikud. Ma mäletan, et ma külastasin õige usu kirikud ja see oli eriline müstiline tunne, et Jumal on koos minuga. Ma isegi ostsin küünelt, mul oli tasku raha. Ja siis isegi kui ma kodus olin, ma kuskil külmkapi alt peitsin seda küünelt. Ja siis palvetasin nagu õige usu kirikus. Siiamaani mäletan ja väga austan õige usu kiriku. Ma külastasin ka Jaani kiriku ja see ka väga inspireeris, et on erinevad usklikud, erinevad kogudused. Mulle see väga meeldis. Järgmine samm minu usu elus oli selline eriline sündmus, et meie postkastis sai kutse biiblisarjale, mis toimus Vene kultuurikeskuses. Ja seminaari lõpus lubati külastajatele kingituseks piibel. Ja siis ma otsustasin, et ma käin. Kuna ma olin 10-aastane pois, siis ma küsisin ema käest lubad. Ta oli nõus ja viis mind kutses märgitud aadressile. Ja siis ma hakkasin nendel koosolekutel osalema. Koolis me käisime pärast lõunat teises vahetuses ja siis iga päev õhtul pärast tunde istusin trammi ja läksin seminaarile, nagu tööle. Mulle väga meeldis seal. Kõnelejaks oli uus Meremaalt pärit evangelist Rein Mühlberg. Ja ta näitas ekraanil piibli kohta erinevaid slaide, ka pilte oma reisidelt piibli kohtadesse. Ja siis, kui seminaar jõudis lõpule, neile, kes osalesid kõigis seminaari loengutes, esitati piibliid. Ja siis ma olin väga rõõmus, aga kui ma tegin lahti seda, ma olin natuke pettunud. See on minu teine pettumine, sest eeldasin, et näen värvilise pilte, nagu need, mis pastor Rein Mühlberg näitas ekraanil. Aga ma nägin seal ainult väikest teksti ja isegi kahes veerus teksti. Aga ma ikka olin väga rõõmus. Nende tundide lõpus pakuti ka riistimist kõigil soovijatele. Oh, kuidas ma ootasin seda riistimist. Aga saabus päev, mil toimus eel riistimise konsultatsioon. Ja korraldajad ütlesid mulle, et olen veel liiga väike ja pean kasvatma. Ja ma olen kolmas kord pettunud. Ja teate, kui ristimispäev kätte jõudis, ma ikka läksin ruumi, kus ristijaid riided vahetasid ja lootsin, et korraldajad mind ei märka ja pastor mind siiski saaks ristida. Kuid mind ikka märgati ja kelduti uuesti. Mäletan, millise kurbusega istusin saalis ja vaatasin õnnelike inimesi, keda pastor Rein Mühlberg üks haaval ristis. Aga see oli ka väga huvitav, et meil need loengud olid ofitseeride majas, aga pärast meid kutsuti kirikusse. Ja ma mäletan siiamaani need esimesed muljed, kuna ma külastasin õige uusu kirikud ja teised ilusad kirikud, aga see kirik, mis asus Merepuiest 3, oli nii imelik, sest ei olnud mingit kujud, mingit pilte, ainult valged seinad ja pruunid pingid. Oli imelik tunne, aga see oli lühike periood. Nüüd ma olen väga rõõmus, et mind ei ristitud tol ajal, sest lõpude lõpuks paljud inimesed, kes olid ristitud 90. aastatel, nad kahjuks lahkusid kirikust, aga räägiti, et ma pean ootama ja mind tulevikus ristitakse. Ja siis ma sõnakuulikult külastasin iga laupäev meie kirikut. Ja väga huvitav oli see, et mida rohkem ma kirikus käisin, seda enam mõistsin, kui patune olen ja ristimise soov kadus ära. Oli veel üks piibliseminar, mille järel mind kutsuti see sama, mis sina mainis.
94,
ja. Ja mille järel kutsuti neid, kes tahtsid ristiminast vastu võtta. Enda sees ma ei võtnud seda pakkumist tõsiselt, kuid miski pani mind mõtlema, miks tol ajal 2 aastat tagasi mul oli nii tugev soov ristida, aga võimalust ei olnud, aga nüüd mina ei taha. Ja siis ma mõtlesin ja ikka otsustasin, et ma võtan vastust kutse ja sain ristitud. Nii sain 12-aastase poisina ristitud. See oli eriline sündmus minu elus. Tegelikult ma ei saanud aru kõik teoloogia nüansed, aga see peamine soov, et pühendada oma elu Jumalale ja teenida kõigest hingest, vot see soov oli ja ma pühendasin talle oma elu.
Aga vanemad ei hakanud vastu?
Ei, meil oli suur pere, meil on 5 last peres ja siis igal lapsel oli oma elu ja kuna meid olid palju, vanemad ei jõudnud kõiki kontrollida ja meil oli väga palju vaba õhku ja meil oli võimalus otsustada ja käia, kuhu me tahame. Ja minu vend Stanislav ja minu 3 õde, nad kõik koos minuga alustasid, aga vanematel huvi oli. Me koos vanematega tihti rääkisime Jumalast ja huvi nendel on. Kahjuks ma kaotasin isa mõned aastat tagasi, aga ma mäletan, et ta kingis mulle 2 raamatut. Üks oli Rambo, aga teine oli Jeesuse Kristuse lugu koomiksid joonistatud. Ma mäletan, et isa väga austas mind. Teises küljes see oli vanemate jaoks natuke raske, sest ma tõin meie peresse uued kombeid. Näiteks laupäeval ma ei tee kodused ülesandeid, aga teen neid varem. Ja siis erilised asjad olid seotud meie söögiga, et me advent koguduses ei söö mõned liigid lihad. See oli minu jaoks väga raske samm tunnistada vanematele, et mina ei söö seda. Ma siia maani mäletan, kui raske see oli. Aga see tugevdas.
Kui me mõtleme praegu, et 12-aastane laps tuleb ja ütleb, et tänasest päevast mina teen nii, mida see uskmatu lapsevanem võib mõelda, eks? Ma saan aru, et alati on kristlaste peale vaadates oluline see, et inimesed näevad, et need inimesed, kes Jumalasse usuvad, et nad on kindlad selles, mida nad usuvad. Et see ei ole lihtsalt nii, et ma teen täna nii ja homme naa. Et ma teen selle järgi, mida ma olen aru saanud ja tahan niimoodi Jumala lustav olla. See tegelikult äratab austust. Ja see ei puuduta ainult liha või ainult hingamispäeva, see puudutab kõiki otsuseid. Sest inimesed tänapäeval on palju nende otsuste eest, kas ma lähen mingisuguse pettusega kaasa või kuskilt niimoodi hakkan nikerdama ja et kui inimene ikka ütleb, et ma olen otsustanud nii, et see äratab sellist respekti.
Ja see väga sõltub ka sellest, kuidas usklik inimene seda toob esile oma peres. Jumal kingis mulle tarkust ja isegi ma tundsin, et nendel on uhkus minu üle. Ma olin ikka pois ja olid oma eksimused. Vene keeles räägitakse, et nalamal drof. Ma mäletan üks kord, et kui meil oli rahvustiku küsimustik ja siis nad küsisid, et kes te olete, mis usk teil on. Ja ise rääkis, me oleme adventistid ja mul oli nii rõõm.
Kui sa olid 12-13, tavaliselt inimestel on siis puberteet. Kas see sinu suhe Jumalaga aitas sind sellest puberteedist ka natukene niimoodi kindlamalt läbi, sest teinekord inimesed teevad ikka väga suuri hüppeid ja väga suuri liigutusi sellel puberteedi ajal?
Tegelikult jah. Natuke hiljem, kui ma olin tudeng ja ma mäletan, et meie kutsekooli kaaslased jutustasid, kuidas nad veetsid oma weekend, nagu torm. See olid alkohol ja teised asjad ja Mind see kõik ei huvitanud, sest minu huvi oli usk ja koguduse külastamine, teenistus, mingid laste programmid, matkad olid. Mul oli palju sõpru kirikus. See raske periood läks mööda. Koolis, natuke ennem see küsimus, mis sa esitasid mulle, koolis oli ka üsna kerge. Ma isegi mäletan, kooli kaslane tavalikult rääkis, et ta on satanistlik. Ja isegi ma mäletan, et ma tahtsin kõigile rääkida Jumalast. Ma jagasin oma usku klaasi kaslastele. Ma isegi kutsusin neid laste piiblitundi kirikusse. Mul põles südames missiooni vaim. Ma kustasin oma väikse piiblisalmide raamatu teemade kaupa ja näitasin seda huvitatud klassikaaslastele. Aga olid ka natuke mõned pingid ka, sest olid need lõbusad naljad, et sa olid natuke hullumeelne. Ma mäletan ka väga huvitavad vestlused koolikaslastega. Näiteks üks kord ma proovisin veenda, et Jumal lõi maailma ja minu koolikaslane Andrei rääkis, et ei ole. Ja siis ma rääkisin, veensin teda üks punkt, teine punkt ja pärast ta rääkis lihtsalt. Ära raiska oma jõudu, sellepärast, et kui ma tunnistan, et Jumal on, ma pean kõik need seadused jälgima. Sellepärast mulle kergem uskuda evolutsiooni. See oli ju vau tunne, kui ma sain aru, et mõned inimesed ei võta vastu Jumalat mitte sel põhjusel, et nad ei usu. Aga lihtsalt nad ei taha olla ustavad. See on ühest küljest raske tee koos Jumalaga. Sest sina ei tea, kuidas Jumal viid sind ja millised võib-olla katsumused ta saadab sinu elu. Me tahame olla oma elu peremehed, aga kui Jumal on meie peremees, siis meid ootavad üllatused sellel teel. Võib-olla ei pea meeldivad üllatused.
Selles saates täna ühe laulu laulab Henri Tron koos Ruslan Karloviga. Teine laul ja kolmas laul on meeste ansambel, kus siis Ruslan osaleb ja Henri Tron ka osaleb.
Ты пришел в этот мир, и ты скоро поймешь, счастлив будешь тогда, когда Бога найдешь. Ветер, дождь и туман застилают глаза, а ты все же ищи в своем сердце Христа. Он один, ты поверь, может жизнь тебе дать и открыть сердце дверь, чтобы Бога познать. Ветер, дождь и туман застилают глаза, а ты все же ищи в своем сердце Христа. Без Него жизни нет, лишь одна суета. Бог дает нам ответ, Он свершает дела. Ветер, дождь и туман застилают глаза, а ты все же ищи в своем сердце Христа. Без Христа человек не находит покой, только в нем обретешь мир небесный святой. Ветер, дождь и туман застилают глаза, а ты все же ищи в своем сердце Христа. Ветер, дождь и туман застилают глаза, а ты все же ищи в своем сердце Христа.
Eetris on saade käsi käes ja täna oma elust ja teest Jumala juurde ja teest Jumalaga koos rääkimas Ruslan Karlov, mina olen Ehalobjakas. Räägime savist ja savist voolimisest, sellest, kuidas Jumal meie elusid voolib ja sellest, kuidas ta Ruslani elu on voolinud ja ikka jätkuvalt edasi voolib. Ja nüüd me natukene jõuamegi selle mõtte juurde ka, mis me tahtsime rääkida siin savist ja potissepast, et seda on jälle ka hästi imeline ära tunda, et Jumal ongi meid kõik eesmärgiga loonud. Kui evolutsiooni tulemus, see on selline juhuslik. Tugevam võidab ja aga kui me mõtleme, et me oleme armastava Jumala kätest tulnud ja Piibel seda räägib, et me kõik oleme Jumala loodud, mitte ainult Aadam ja Eeva, vaid 139. laulust me võime lugeda, et Jumal koob täna ka. See tähendab, et iga inimene, kes täna ilmale tuleb, on Jumala looming ja et iga üks meist tuleb siia eesmärgiga.
Jah, täpselt.
Et Jumalal on plaan. Enne kui me siia maailma tuleme, tal on meie jaoks plaan ja tal on meie jaoks hea plaan. Ja kui me loeme siit kirjast loomlastele, siis siin just kui tuleks välja, et osad inimesed on nagu halva eesmärgiga loodud, sest et kui me loeme Rooma 9 ja loeme alates 20. salmi lõpust, kas see, mis tehtud, ütleb oma tegijale, miks sa mu nõnda tegid, või ei ole potisseppal meelevalda savi ühest ja samast segust teha ühe asja õilsaks, teise halvaks otstarbeks. Eks Jumal tahtes asutada oma viha ja teha teatavaks oma väge, suure pika meelega sallinud viha asjad, mis olid valmistatud hukatuseks ja teinud seda selleks, et ilmutada oma aurikkust armu asjate vastu, millet oli ette valmistanud aulisteks. Ja kui me seda teksti niimoodi loeme ja ühtegi muud teksti kõrvale ei võta, siis võib siin jääda mulje nagu Paulus väidaks, et Jumal on mõned inimesed valmistanud hukatuse jaoks. Ma ei tea, kuidas venekeelne tõlge ütleb 22. salmi lõppu, sest 68 ütleb viha asjad, mis olid valmistatud hukatuseks. Siis see eestikeelne tõlge ei ole päris täpne, seal tegelikult peab olema valmis. Ja mitte Jumal ei valmista teda hukatuse jaoks, vaid meie oma otsustega Jumalale vastu panna valmistama ennast hukatuse jaoks. Selles mõttes on nii lahe teada, et Jumal ei ole ühtegi inimest valmistanud hukatuse jaoks ja ta on valmistanud iga inimese plaaniga. Ja ma lugesin ühest vaimulikust raamatust, mis mulle tohutult meeldib. Selle autor on hästi läbi mõelnud kõik, mis ta sinna kirja on pannud ja seal on selline tore küsimus, et kas me tõesti usume, et ükski potissepp teeb ühegi astja selle jaoks, et seda lihtsalt katki teha minema visata. Me võime küsida potissepa käest, me võime ükskõik millise meistri käest küsida, kas ta iialgi on teinud mingit asja selleks, et seda minema visata. Ja me saame aru, et Jumal ei ole kedagi meist siia loonud selleks, et meid minema visata või et meid hukatusse saata. Jumalal on ainult hea plaan kõigi inimestega siin maa peal. Ta saab meid erinevatest kohtadest kätte ja ikkagi ühel hetkel ta tahab panna meid sinna oma plaani sisse. Kuidas see venekeelne tõlge ütleb?
Väga huvitav, et vene keeles on natuke teistmoodi kirjutatud. Mul on Kulakovi tõlge, see on kasaegse vene keele tõlge, otse kreeka keelest. Ja siin on kirjutatud, et potsepp teeb, temal on õigus teha ühest savi tükist üks astja eriliseks, aga teine tavaliseks tarbimiseks. Siin on natuke...
Jah, et ei ole mitte õilsaks ja halvaks, vaid on eriliseks ja tavaliseks otstarbeks, mis on natuke parem. Aga kui sa vaatad nüüd 22. salmi lõppu...
С долготерпением великим щадил те сосуды, что вызвали у него гнев и подлежали уничтожению.
Et nad tekitasid temas viha ja nad kuulusid hävitamisele.
Ja,
aga tegelikult ei tule siit välja sugugi see, et Jumal oleks loonud nad hävitamise jaoks, vaid et see astja ja meie oleme ju need astjad oma tegevusega võib ju valmistada Jumalale nii palju meelehärmi, et ühel päeval need astjad hävitatakse. Ingliskeelsest mina lugesin niimoodi, et... Jumal suure pika meelega sallis viha asjad, mis olid valmis hukatuseks. See tähendab, et inimene pidevalt Jumala tahtele vastu pannes valmistab ennast hukatuseks. et see ei ole Jumala tahe meid hukata ja see ei ole Jumala plaan meid hukata, vaid et see on inimese otsus ja pideva vastu panemisega Jumala tahtele inimene valmistab ennast hukatuseks ette.
Sarnane, mis vaarag oli, jah?
Siin ennem ongi just juttu vaaraust. Kui me loeme 17. salm, sest kirjutab vaara ole just selleks, ma olen siin tõhutanud, et sinus näidata oma väge ja kuulsaks teha oma nime kogu maailmas. Jumal ei ole ka vaaraut loonud hukatuse jaoks, aga pidevalt Jumalale vastu pannes ta valmistus hukatuse jaoks. Seda on hästi oluline ära tunda sellepärast, et muidu me mõtleme, et no jah, aga mis mina teha saan? Mina olen valmistatud halva asja jaoks. Mina olen valmistatud hukatuse jaoks, aga Jumal ei tee niimoodi. Nii hea on teada, et ühelt poolt Jumalal on see suur plaan meie elu jaoks. Ja sinust rääkides, Jumal on ju sind ääretu palju saanud kasutada juba väga noorest heast peale. Koguduse töös ja koguduse muusika töös ja pastori töös ja samas Jumalal on plaan ka iga minu elu hetke jaoks. See ei ole mitte nii, et jaa. Mina tegin Ruslan sind selleks otstarbeks, nüüd vaata ise, kuidas sa sellega toime saad. Vaid Jumal ütleb, et lähme koos, nii nagu sa väikese poisina ära tundsid, et sa saad Jumalaga rääkida, sa saad Jumalaga koos asju teha.
Minu ema üks kord lapsepõlves küsis, kui ma rääkisin talle taeva riigist, mis ootab, ja siis ta küsis, aga miks Jumal hävitab meid, kui me teda ei võta vastu? Sest kui ta on lahke, kui ta on õiglane, ja kui ta pakub meile vabadust, siis näiteks minu ema räägib, kui ma ei võta vastu teda, aga tahan elada hea elu ja minu ema on tegelikult väga lahke inimene, nagu iga ema, aga kui temal on 5 last, ta on väga lahke, väga südamlik. Need sõnad panid mind mõtlema, aga kuidas siis tegelikult Jumal teeb? Kui ta on tore inimene, aga lihtsalt ei võta teda vastu, miks ta peab teda hävitama? Mul ei ole vastus, sest maailmas on tegelikult väga palju inimesi, kes on isegi võib-olla paremad kui kristlased ja teevad rohkem mingit hea tegevus, projekte. Me lugesime, me oleme ikka tema savi nõu, aga tema on meie elu peremees ja tema lõi need seadused, mille järgi me peame siin maa peal kõndida. Ja tema küsib ja see on meie vastus, et olla pehmed tema käes, et ta nagu savist saaks meid vormida. Ja kui vastus on ei, siis me saame kõvemaks ja sammult me saame kõvemaks ja kõvemaks.
Ja aga mina mõtlen, mitte et mul oleks nüüd mingi väga kindel vastus sellele küsimusele, et miks siis head inimesed lähevad hukka, aga kui me võtame Jakoobuse kirja esimese peatüki ja loeme 17. salmi, siis siin on öeldud, kõik hea end ja kõik täiuslik annetus on ülalt ja tuleb valguse isalt, kelle juures ei ole muutustega varjutuste varju. Mis tähendab, et ka see hea, mida teevad need inimesed, kes väidavad, et nad Jumalat ei tunne, on tegelikult Jumala poolt sisendatud.
Jaa.
On ju. Tähendab, Jumal teeb inimese südames tööd, Jumal muudab teda heaks, lahkeks, aga inimene lihtsalt ei saa aru, et see on Jumal, kes seda tööd teeb. See toimub tema sees, aga inimene ei anna aru. Kui me võtame teise tekstis Rooma raamatust ja võtame Rooma 8. peatükist, siis 14. salm ütleb, sest kõik, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. Kui inimene teeb head, tõesti täitsa siiralt head ja üldsegi mitte lootes mingit tasu saada, kes seda siis juhatab?
Jumal.
Vot nii, mis tähendab, et Jumal teeb kõigi inimeste südames tööd, kes siin maailmas on. Mõned inimesed on selle ära tunnud, et see on Jumala töö ja teised inimesed panevad selle esialgu enda arvele ja ütlevad, et mina olen tore, mina olen hea. Aga tegelikult teeb Jumal tööd.
Ja ema, kui temal olid elus probleemid, raskused, ta palus meid, et me palvetaksime, sest ta tõesti tunnistab, et Jumal juhib elu. Lihtsalt igal inimesel on oma kogemus, et miks tal raske vastu võtta elavad suhted Jumalaga. Võib-olla näiteks, kui minu ema külastas meie kirikud, ta nägi, no võib-olla mingid inimfaktorid, kui inimene midagi räägib või inimene midagi teeb, Ja siis me usklikud seda isegi emärga. Võibolla me võtame vastu teine teist, nagu me oleme. Aga inimene, kes on väljas poolt kirikud, ta märkab nagu luubi all meie nõrgused ja see tõesti segab inimeste teel kiriku poole. Aga ma mäletan, et üks kord temal oli väga raske. Me kutsusime teda kirikusse. Me rääkisime, et Jumal saab sind muuta, sinu elu, sinu iseloomu. Ja siis ta räägib, et ma näen teid, minu lapsed. Ja siis ma näen, et aastakümnete teie iseloom on sama. Ja kui Jumal ei saa teid muuta, miks ta muudab mind? Ja siis ma mõtlesin, et jah, tõesti. See on osaliselt tõsi, sest meil on oma nõrgused iseloomu jooned, mis me tahame parandada, aga meie mitte usklikud sugulased näevad ja võib-olla see tõesti segab luua suhet Jumalaga.
Meil oli sinuga juttu sellest, et sa oled ka savitööga kokku puutunud. Kui me võtame nüüd lihtsalt selle osa, et see savi nõu kuju ei valmi ju ühe päevaga.
Jah, see on protsess.
No nii, et ühelt poolt me võtame Jumala vastu oma ellu, Jeesuse vastu oma ellu ja käime temaga, aga teiselt poolt me oleme ikkagi muutumises, sest see suhe Jumalaga hakkab meid muutma, aga see muutus ei toimu alati äkki. Mõne inimese sees see muutus toimub raksti ja teise inimese sees see muutus toimub järgjärgult. Ja kui sa selle saviga töötad, sa ju tead ka, et mingisuguseid asju tuleb kaua voolida ennem, kui nad valmis saavad.
Ja isegi kui meister valmistab seda savi, sest seal on ka mõned kõvad tükid ja ta teab, et kui need tükid jäävad ja kui see valmistoode põletatakse, see võib purneda. Jumal ette valmistab meid ja meid on südames iseloomus nii palju võõrat elemente ja Jumal tahab kõik need emaldada meie elust. Aga selle pärast on vaja väga kenasti kõik segada, suuruda ja see on valuprotsess.
Ja ega see inimese iseloomu kujundamine, see ongi vahest valus. Teine näide, mis ei ole küll nüüd potissepa näide, aga ma kuskil tugesin hõbesepa näide, et hõbedat kuumutatakse nii kaua, kui seda räbuselt välja tuleb.
Ja
siis keegi küsis hõbesepa käest, et kaua sa seda pead kuumutamas. Ja ta ütles, et nii kaua, kui minu nägu siit vastu paistab. Meiega on täpselt samamoodi, et nii kaua kui Jeesuse nägu vastu paistab, nii kaua Jumal teeb meist tööd ja selles mõttes inimesed, kes hetkel vaatavad nii-öelda uskmatu pilguga, nad ei pruugi seda näha. Aga meie peame ikkagi jälle Jumalale ütlema, et loodetavasti me ütlemegi, et aga tee minus tööd niimoodi, et see muutus oleks näha. Nüüd tulles tagasi sinu elu juurde, kui sa nüüd täiskasvanuks said, kas sinu elus oli selline periood ka, kus sa vahepeal läksid nii-öelda Jumala juurest ära, sest vaheta vahel on nii, et need lapsed, kes üsna noores eas ristitakse, vahepeal käivad ringi maailmas ära.
Mina õnneks ei läinud, aga see ei tähenda, et minu kasv oli pidev, sest ma külastan umbes 30 aastat kirikud peaaegu iga hingamispäev. Mõned inimesed, kes lahkusid kogudusest, meie noorest meeskonnast koguduses ja pärast nad tulid tagasi, ma märkasin, et üks noor mees põles nii tugevasti, tugevamini kui mina. Võib-olla oleks kasulik kogeda ka seda. Ma märkasin, et ma olin kirikus. Mul oli see periood, kui ma ei lugenud piiblit ja ma peaaegu ei palvetanud. Formaalselt ma tegin kõik asjad. Ma väga aktiivselt osalesin koguduse töös, aga isiklikud suhted Jumalaga kahjuks ma kaotasin. See periood oli väga raske, sest ma märkasin, et minu iseloom halveneb ja tulla tagasi oli väga raske. Kui meil ei ole mingit tugevat katsumust, aga lihtsalt on sirge rahulik tee, me kaotame midagi ja meile on vaja midagi uuesti elus läbi kogeda, et uuesti põleda Jumala auks.
Vaata, siit nüüd tuleb välja, miks Jumal siis vahest lubab neid raskusi.
Täpselt.
Me muidu jääme vahest niisuguseks lõigeks ja mõtleme, et kõik läheb nagu sujuvalt.
Harjume.
Kui me rääkisime sellest, et Jumal on kõiki meid loonud ja Jumal on plaan meiega ja meie elu on tõeliselt hea, rõõmus ja rahuldust pakkuv siis, kui me oleme seal Jumala plaanis.
Jaa.
Kuidas toimus nüüd see, et sa selle oma osa sealt kirikust leidsid? Et sa said aru, et selle asja on Jumal nüüd sinule annud teha. No me kõik leiame selle. Võibolla me alati väga ei sõnasta seda, et see on minu osa ja see ei ole minu osa. Aga me leiame ennast tegemas mingid asju. Ja me saame aru, et need asjad koos Jumalaga lähevad hästi. Ja me saame aru, et keegi saab aidatud, toetatud ja see ei olegi alati see, et see inimene, kes seda teeb, säraks vaid nii nagu astja. Astja on ju selleks, et sinna sisse midagi panna, et Jaa. Seda kasutada. Et kui me räägime potisepast ja räägime sellest astjast, siis seal ei ole seda mõtet, et mina siin üksi olen oma ette ja ilutsen. Et see on ikkagi teenimisega seotud.
Esimesed asjad, mis ma tegin, ma mäletan siiamaani soojusega. Kuna ma õppisin kunstikoolis, ma tegin väiksed postkaardid, jõuluteemalised, ja ma tegin neid käsitsi umbes 50 tükki ja panin väikestesse ümbrikudesse ja kingisin koguduse liikmetele ja mul oli nii soe tunne südames ja ma märkasin, et see meeldib mulle isegi rohkem kui kuulata jutlus. Pärast ma sain aru, et see soe tunne, mis me kogeme, kui me teenime, see tõesti inspireerib. Ja edasi mul paluti maalida lavastuse dekoratsioonid. Alguses joonistasin koos abistajatega jõuluetenduseks erinevaid loomi. See oli minu esimene töö. Tagasi side oli, et see on hea ja siis see inspireeris mind jätkata. Ja hiljem mulle tehti ettepanek joonistada Jeesus Kristus ristil inimkasvu suuruses. Nii suurt pilti ma hakkasin joonistama esimest korda. Ma kleepisin kokku suured paberilehed ja kinnitasin neid seinale. Selle töö ajal ma tundsin, et Jumal puudutab mu südant. Oli väga liigutav joonistada meie patude pärast kannatava päästja Jeesuse Kristuse nägu. Ja järsku sain aru, et mul on annet suuri pilte joonistada, pildid keskmise suurusega. Ma usun, et Jumal ilmutab meis oma annid, kui me teenime teda puhtast südamest. See töö haaras mind. Ja sellest ajast alates minus ärkas võt see huvi suurte joonistuste vastu. Ja hiljem tekis joonistus maalida hoonete seintele nii seest kui väljas. Ja Jumal aitas mu oma unistuse ellu viia. 2 aastat tagasi ma sain Jumala abiga joonistada oma elus suurima joonistuse. See on Tartus asuva 5-korruselise hoone otse fasaadi seina maaling. Ma joonistasin pääsukest, mis lendas raekoja kohal. Aga väga põleb süda, kui ma koguduses õpetan. Üks kord kõlas kuulutus koguduses, kes tahab proovida õppetundi läbi viima. Ja siis ma proovisin ja mul see õnnestus oli ka väga hea tagasiside. Ma mäletan siia mani, et need esimesed tundid. Kuna ma lapsepõlves väga palju lugesin raamatuid ja siis kui ma sidusin seda piibli teadmisega ja ma avastasin, et mulle väga meeldis õpetada koguduses. Ma mäletan isegi, kui mul oli paha tuju depressiooni mõtted, aga kui ma tulin kirikusse ja avasin piibel ja rääkisin inimestele, ma tundsin päike paistab ja kõik pahad mõtted on läinud.
Kui me rääkisime siin ennem sellest, et kui me oleme seal Jumala plaanis, siis meil on hea olla. Kui me oleme hetkel tegemas seda, mida Jumal tahab, et me teeme, siis me kogeme seda tema juhtimist, tema kohalolekut ja seda, et see õndestub ja mitte sellepärast, et me oleme tublid, vaid et me teeme seda Jumalaga koos. Mina olen samamoodi oma osa seal hingamispäeva koolis ära tunnud ja ma saan aru, et see ei ole minu tarkus ja see ei ole minu headus, aga lihtsalt Jumal kasutab. Ja teise Korintuse 4. peatükis on öeldud, et meil on see aare saviastja sees, et üli väga suur vägi oleks Jumala poolt ja mitte meist. Ehk kui me laseme Jumala oma sisse, elama, nii nagu sa juba väikese poisina seda tegid, siis ta teebki meid tõeliselt kasulikeks. Ja siis ta panebki meid selle koha peale, kus me saame kõige paremini hetkel teenida või kus on hetkel vaja.
Ja tunned ka rõõmu, kui inimesed räägivad, et sinu sõnad puudutasid südant.
Küsiks veel seda, see sinu tee Jumalaga koos, mis hetkel sai reaalseks see Kristuse rist, mida sa maalisid sinu enda jaoks? See, et mina olen see patune, kes seisab seal risti all ja minu patud viisid Jumala poja ristile.
Kui ma alustasin, see risti idee oli mul ebaselge. Ja üks kord ma isegi kuulsin jutlust ja jutluse pidaja rääkis, et me peame kõige tähtsamaks pidada Jumala ristid. Ja ma mõtlesin, millised imelikud sõnad. Miks kellegi surm on väga tähtis? Aga pärast aastatega ma sain aru, kui tähtis see on. Aga võt see tunne, et ma olen Jumala ees halb ja ebapiisavalt hea, mul on siia maani, sest ma sain aru, et kõik andid, kõik, mis mul on, see on Jumala poolt, ta kasutab, ma saan tunda rõõmu sellest. Aga pärast ma sain aru, et tõesti ma olen väga patune ja ainuke viis, kuidas ma saan seda parandada, see on käimine koos Jumalaga. Kõige kriitilisemad asjad oli võib-olla teismelise eas, kui oli tüülid vanematega või vennaga või õdega. See oli väga raske, sest ma olin tihti solvunud, olid mingid tüülid ja isegi mingid depressiivsed mõtted olid. Aga iga kord, kui ma käisin kurva tujuga kirkus, ma sain vene keeles utišenie.
Lohutust.
Lohutust. Ja ma tundsin, et Jumal on trööstija, kes mind ikka armastab. ja kes ei taha mind hävitada nagu neid astjad ja ta tahab mind üles tõusta. Ta tahab, et ma jätkaks seda teed. Ja see tendumus mul oli iga kord, kui ma olin kirikus, et Jeesus Kristus suri minu patude pärast ja siis minu asi on lihtsalt vastu võtta. See ei ole sellepärast, et minu olen hea, ma olen halb.
Me olemegi viletsed ja patused, meil on võimalik uuesti alata. Paulus ütleb Rooma kirjas, et kui te saate minu surma sarnaseks, ehk siis kui me sureme oma egole, samamoodi nagu Kristus suri meie patude pärast, siis me võime temaga minna edasi uues elus. Seda ütleb Jumala sõna ja see on meie ainus lootus. Ja ma usun, et me kõik oleme kurvad, kui inimesed meie peale vaadates komistavad ja lahendus sealt välja on see, et mina arvan ennast surnuks. Nii nagu Kristus suri, mina ka tahan surra endale ja ma tahan temaga käia uues elus. Ja see on võimalik ja see on jälle see sama astja jutt, et tema on ütelnud, et ma olen siin enda jaoks loonud ja selleks, et sa annaksid edasi minu tahet. Kui meie selles plaanis oleme, siis meil on tõsiselt hea olla nii, nagu sa oled täna rääkinud. Aga ühest asjast räägiks täna veel. Selles saates meil siin on kõlanud ja kõlavad edasi ka laulud, mida on laulnud sinuga koos Henri Tronn ja mida on laulnud teie meeste koor.
Meeste ansambel.
Kas sa tahaksid sellest teenimisest ka natuke rääkida, sest see on jälle see, mis kindlasti teeb südame väga rõõmsas, kui sa saad inimestele niimoodi laulu teel midagi öelda.
Lapse põlvest me tihti laulsime ja mulle väga meeldis laulda. Ja natuke hiljem kirikus mind kutsuti ka koori ja ma laulsin bassi. Ja siis pärast meie väga andekas koguduse liige Henri Tronn korraldas oma väikse meeste ansambli ja kutsus mind ka laulma. Ja see oli minu jaoks ka väga inspireeriv. Osa neist lauludest on kirjutatud Henri Tronni poolt. Ta on helilooja, väga andekas helilooja. Ja minule nagu kunstnikule oli väga põnev jälgida, kuidas ta kirjutas neid laule. Ja isegi kui me laulame ja siis pärast ta võtab ja parandab protsessi käigus mõned asjad. Ja ma tundsin, kui ma laulan, et Jumal puudutab minu südant. Aga kõige erilisemad kogemused olid, kui inimesed kuulavad, sest no, ma ei tea miks, aga juhtub selline asi, et proovis me väljandame ennast umbes 90%. Või 80%, aga kui on saal täis rahvast ja siis sa teenid ja siis 100%-liselt annad, mis sa tahad laulude kaudu rääkida inimestele. Ja siis ma tunnen ennast nii inspireerituna, et isegi tundsin pisarad. See on eriline kogemus, laulmine ja kooris osalemine. Ma usun, et Jumal räägib laulude kaudu.
Jumal kasutab kõik võimalused ära selleks, et inimese südant puudutada, sest ta nii armastab inimest, et ükskõik kuidas ta saab kellegile midagi öelda, ta kasutab kõik need võimalused ära, aga ta peab meid saama sinna sisse, sest ta tahab meile ka midagi öelda. Ja kui ta saab nüüd ühe inimese rääkima sellest, mida tema süda tunneb, siis see on ju topelt. See inimene saab ise ja see inimene saab teisele edasi anda selle, mida Jumal tunneb ja tahab öelda. Et selles mõttes igasugune looming ja selle loomingu esitamine, kui see on Jumala kartlik, et see on vägev tööriist Jumala käes.
Ja mina tahaks paar mõtet rääkida sellest, et mina märkan, et mõned inimesed mõtlevad, et ma kõik elu elasin ilma Jumalata. Ja siis mõtled, et oh, kui kahju, et terve elu oli ilma Jumalata. See on tõesti kahju, aga on lootus. Iga päev ja iga hetk, mis me elame koos Jumalaga, see tasub võib-olla isegi rohkem kui terve elu. See ei sõltu, kui palju sa koguduses oled, aga see sõltub, kui palju sa lubasid Jumalale töötada sinu südamega.
Jaa, tähtis ei ole ajapikkus. Vaid tähtis on see, et me süda täiesti kuuluks Jumalale. Aga teise poolt jälle see aeg, mida sa oled Jumalale annud, see aeg sa ei ole teinud kurja. et kui ma olen seal Jumala plaanis, lähen kellegile appi, lähen piiblitundi tegema, kirjutan, joonistan Jumalale, kui ma teen neid asju Jumalale ja Jumalaga koos ja inimeste teenimiseks, siis samal ajal ma ei saa teenida ennast ja ma ei saa teenida kurja. Igal juhul see aeg, kõik, mis on Jumalale pühendatud, kurja on jäänud tegemata. Meil kõigil tasub tulla öelda, et Jumal, mis on sinu plaan täna? Üks minu lemmik tekstidest on Efesuse 20, kus on öeldud, et me oleme Jumala teos, Jeesuses Kristuses loodud headele tegudele, mis Jumal on enne teinud, et meie käiksime nendes. Need teod on valmis ja meie oleme Jumala teos, et meie oleksime seal Jumala tegude sees, kas sa tahad astuda sinna sisse. Kas sa tahad täna astuda minu plaani, kas laulma või piiblit õpetama või joonistama või mida iganes tegema. Ja üks tekst ja lõppu veel Jeremia kirjast, kus ka räägitakse potissepast, see on Jeremia 18. peatükke, sõna, mis Jeremiale tuli Jehovalt, kes ütles, tõuse ja mine alla potissepa kotta ja ma annan sulle seal kuulda oma sõnu. Siis ma läksin alla potissepa kotta ja vaata, ta tegi tööd potikedra juures. Ja kui astja, mis ta savis tegi, potissepa käes rikki läks, siis ta tegi sellest jälle teise astja, nagu potissepa silmis näis õigem olevat teha. Siis tuli mulle Jehova sõna, kes ütles, kas mina ei või teiega teha nõnda nagu see potissep, oh Iisraeli sugu, ütleb Jehova. Vaata otse, kui savi potissepa käes, nõnda olete teie minu käes Iisraeli sugu. Ma olen ikka mõtlenud selle peale, et kui see potissep on nüüd meie issand, siis kuidas on võimalik, et meie tema käes rikki läheme? Ta ei tee ju vigu.
Jaa.
Ja siis ma leidsin eestikeelse vanatõlke, ma ei tea, kuidas see venekeelne ütleb, aga otsi korra Jeremia 18 ja 4 sealt. Eestikeelne vanatõlke ütleb siin, kui riist ennast ära rikkus, see tähendab, et mitte potissep ei teinud viga, siis potissep teeb sellest teise astja. Jumal ütleb, et täna on uus algus. Nii nagu Taavet palvetab, loo mulle Jumal puhas süda pärast seda, kui ta oli kõik ära rikkunud, tõelise pudru kokku keeranud, see oli see patsepalugu. Ja potissep ütleb, et ja nüüd teeme sulle jälle puhta südame ja sa võid jälle puhtana edasi minna, aga ära rikkume ennast meie.
И когда один глиняный сосуд, который он делал, не вышел у него, он сделал другой по своему вкусу. Siin on selline mõte, et pärast, kui me loeme kontekstis, et see ei ole sõltub Jumalast, aga see sõltub inimesest. Ja siin on selline mõte, et Jumal tegi, temal oli plaan, aga see ei ole lihtsalt savi, see on elav savi. See elav savi ühest küljes ta lõdvestab ja lubab Jumalal kõik asjad teha, mis ta tahab. Aga teises küljes see savi saab Jumala vastu teha ja siis Jumal proovib seda teha, aga see savi anna talle. See mõte ja kui see savi nõu ei tule välja, siis Jumal otsustab. Ma teen siis sellest tükist mingit teid savi nõu.
Ta peab nüüd otsast peale hakkama.
Jah, otsast
peale hakkama. Ja et meiega on täpselt samamoodi, kui meie katki läheme, see välja ei tule, mis Jumal tahab teha, siis Jumal hakkab otsast peale, et tema ei jäta. Meid ei visata kuskile katkisena ära, vaid Jumal hakkab otsast peale. Meil on ka võimalik tulla, kui me oleme kõik ära vussinud ja meile tundub, et me oleme kõik valesti teinud.
Ja
meil on võimalik tulla ja öelda, Jumal, siin ma olen. Loo mulle, Jumal, puhas süda ja ma tahan sinuga koos edasi minna.
Alusta otsast peale, minu ja, elus.
Just nimelt. Ja et see katki minemine, sa rääksid natukene ka sellest, et kui kuumutatakse, siis tulad praod sisse. Teinekord see katki minemine on meil hästi oluline, et me tunneme ära selle, et me oleme nüüd ära rikkunud asja. Sest siis me ütleme, et issand, tee midagi. Sest kui meile tundub, et meiega on asjad hästi, siis meil ongi hästi. Aga kui meile tundub, et me oleme midagi ära vussinud, siis me tuleme ja ütleme, et Jumal, ma olen siin. Tee nüüd midagi. Siis me oleme alandlikud.
Ja ma märkan siin ka selline hetk, et kui ma luban alustada need muudatused minu südames, lapsepõlvest see vormimine on parem. Kui mul on mõte, et no kuskil pensioni ajal ma luban Jumalal mind kujundada ja parandada savi tükk, võib-olla Jumal tõesti saab seda teha, aga võib-olla ei, sest Jumal tahab, aga see savi tükk on nii kõva, et see ei ole võimalik teha.
Me ei pea ootama, millal me paadume, vaid igakord, kui Jumal ikkagi kutsub, et me paneme endast tema ette ja ütleme, et siin ma olen Jumal, et lähme koos edasi.
Kui see savitükk ei ole põletatud, sest tegelikult isegi kui ta on kõva, on võimalik midagi parandada, lisada vett ja siis panna niiske kanga tükk ja kile ja siis see pehmendab, aga kui ta on põletatud, mitte midagi ei ole võimalik parandada. Ja iga aasta meie elus see põletab meid. Ja võib olla, kui ma teadvustan, et täna Jumal kutsub mind, oleks hea, kui ma kohe võtaks vastu teda ja lubaksin tal minu süda vormida ja alustada otsast peale. Sest tõesti võib olla üks hetk on liiga hilja.
See oli saade Käsi käes. Sellel korral täna olid stuudias Ruslan Karlov ja Eha Lobjakas. Kohtume taas eetris ja lubame Jumalal teha tema seda püha tööd meie kõikide sees ja meie kõikide läbi.
Всегда и радостно поет душа во славу Господа Творца.